Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
V mozaiku dneva boste slišali.
Zaradi makete odhaja tudi direktor Direkcije za infrastrukturo Topolko. Slovenska gospodarska rast vse bolj odvisna tudi od domače potrošnje. Vrh Trump-Kim ni prinesel dogovora, iz sveta mešani odzivi. Vreme jutri bo oblačno s padavinami. Dober večer, z vami sem Robert Božič. Po odstopu okoljskega ministra Jureta Lebna in pozivih premijeja Marjana Šarca naj Lebnovemu zgledu sledijo tudi drugi vpleteni v sporni posel. Z maketo drugega tira se bo s položaja poslovil še direktor Direkcije za infrastrukturo Damir Topolko. Odločitev je popoldne sporočila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je pojasnila, da bo vladi predlagala zamenjavo, ko bo imela novo ime.
Seveda pa moram tukaj dodati, da je imela tudi prejšnja vlada oziroma minister Gašperšič možnost razrešitve direktorja direkcije, pa tega niso naredili. Zakaj? Verjamem, da zato, ker bi s tem razkrila to, kar se razkriva danes. Da je bilo prejšnje vodstvo tega ministrstva aktivno vključeno v javno naročilo makete, čeprav je neobičajno, da se minister ali državni sekretar vtika v javna naročila. In na koncu bi želela poudariti ali pa izpostaviti, da makete nihče od nas državljanov ni potreboval in prav tako nismo potrebovali 130 tisoč evrov vredne promocijske aktivnosti ob predstavitvi makete. Vprašati se moramo torej, komu je ta maketa služila. Verjamem, da direktorju direkcije ne.
V SDS medtem predlagajo, da naj parlamentarna preiskovalna komisija, ki jo vodi Jani Möderndorfer, preišče tudi financiranje SMC in SD. Menijo, da bi morala komisija preiskati morebitno politično odgovornost v primerih sodelovanja več ministrstev z agencijama Futura in Pristop. Parlamentarna mandatno-volilna komisija je med drugim kot ustrezna označila predloga predsednika republike Boruta Pahorja, da za sodnika na splošnem oddelku sodišča Evropske unije predlaga strokovnjaka za mednarodno pomorsko pravo Marka Pavliho in sodnika Mira Preka. Ta je bil v preteklih dneh soočen z obtožbami sodelavke o različnih oblikah zlorabe, kar pa je večkrat zavrnil. Bruto domači proizvod se je lani po prvi oceni statističnega urada realno zvišal za 4,5%, v zadnjem lanskem četrtletju pa je bila medletna rast 4,1%. O vplivu na rast pa predstavnica statističnega urada Romana Korenčič pravi.
Izvoz se je povečal na letni ravni za 7,2% in še vedno pomembno prispeva k rasti bruto domačega proizvoda, vendar pa vse pomembnejše postaja domače trošenje, tako da je relativni prispevek k rasti BDP domačega trošenja postaja višji, medtem ko se prispevek izvoza k rasti BDP relativno zmanjšuje.
Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se februarja na letni ravni zvišale za 1,2%, letno inflacijo so višale predvsem višje cene električne energije, plina in drugih goriv za ogrevanje.
Mozaik dneva.
Vrh severnokorejskega voditelja Kim Jong-una in ameriškega predsednika Donalda Trumpa ni prinesel dogovora. Trump je zavrnil zahtevo oblasti v Pjongjangu, da bi odpravili sankcije, te naj bi mu sicer zagotovile, da ne bodo izvajale jedrskih poskusov.
Na mizi je bilo nekaj možnosti, a sklenila sva, da se za zdaj ne bova oklenila nobene od njih. Videli bomo, kam bo vse privedlo. Vseeno sta bila oba dneva zanimiva. Verjamem, da sta bila tudi zelo produktivna, a včasih je treba oditi z pogovorov. To je bil eden takšnih trenutkov.
Medtem se iz sveta vrstijo mešani odzivi v Južni Koreji obžalujejo, ker se je vrh končal brez dogovora, vendar menijo, da je bil storjen pomemben korak naprej. Na Japonskem menijo, da je nujna ohranitev sankcij, dokler Severna Koreja ne bo opustila svojega jedrskega programa. Kitajska pa je izrazila upanje, da bosta Washington in Pyongyang nadaljevala pogovore, saj zapletenega jedrskega vprašanja ni mogoče rešiti čez noč. Pakistan namerava izpustiti indijskega vojaškega pilota, ki je bil sestreljen na območju Kašmirja, ki si ga lastita, tako Pakistan kot Indija, če bo to izboljšalo odnose med državama. Indija za zdaj na kompromise ni pripravljena, njena vojska pa je na spornem območju v najvišji stopni pripravljenosti. Mednarodna skupnost medtem obe državi poziva k zadržanosti.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Na obisku v Sloveniji se je v sklopu kampanje pred evropskimi volitvami mudil podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, ki je poudaril, da lahko Hrvaška in Slovenija razpravljata samo še o implementaciji arbitražne razsodbe o meji med državama in ničemer drugem.
Ni razloga, zakaj arbitraža in arbitražna razsodba ne bi bili spoštovani. Evropska komisija meni, da morata razsodbo implementirati obe državi. Kot veste, Evropska komisija nima neposredne vloge v tem, to je dvostransko vprašanje Hrvaške in Slovenije. Vendar Evropska komisija je kristalno jasna glede dejstva, da verjamemo, da je ta arbitraža zakonito vodila do rezultata, ki je ta razsodba. Zdaj menimo, da morata državi članici govoriti, kako je implementirati.
Predsednik države Borut Pahor nadaljuje obisk v Veliki Britaniji. Danes ga je sprejela britanska kraljica Elizabeta II., nato pa se je srečal še s predstavniki poslanske in lordske zbornice. Predsednik Pahor je današnji dan sicer začel s položitvijo venca pred obeležje vsem nedolžnim žrtvam vojn pred Westminsterjsko opatijo. Srečal naj bi se tudi Slovenci, ki živijo na otoku. Jutri pa je predvideno še srečanje Pahorja z britansko premijejko Terezo May.
Mozaik dneva.
Medtem ko za nekdanjega ameriškega kardinala Teodorja McCarricka, ki ga je papež minuli teden izključil iz duhovništva, ni dvoma, da je spolno zlorabil mladoletne, takšen dvom pri avstralskem kardinalu Georgeu Pelu ostaja. Več tamkajšnjih medijev je ob njegovi obsodbi zapisalo, da je le grešni kozel, ne pa pedofil. Po njihovem mnenju ni bil spoznan za krivega na podlagi dejstev, temveč predsodkov. Da nekateri snežno kepo odkritih primerov izkoriščajo za lažne obtožbe, smo bili že nekajkrat priča v Sloveniji. Trenutno je v sodnem postopku še vedno tudi primer duhovnika Franca Klopčiča. Prejšnji teden je Vrhovno sodišče razveljavilo obsodilno obsodbo Višjega sodišča. S Klopčičem se je o tem pogovarjala Marta Jerebič.
Gospod Franc Klopčič, Okrožno sodišče vas je marca 2017 oprostilo, nato vas je višje sodišče avgusta 2018 obsodilo na 4 leta zapora. To sodbo je zdaj Vrhovno sodišče razveljavilo in vrnilo v novično odločanje višjemu sodišču. Tam bo o vašem primeru odločal popolnoma spremenjen senat. Kaj pričakujete od njega?
Tako sam kot osebno, kot tudi moja dva zagovornika, pričakujemo oprostilno sodbo, torej potrditev prvostopenjske oprostilne sodbe.
Kako ta sodni postopek vpliva na vaše življenje? Se boste po končanem postopku lahko vrnili v pastoralo?
Torej vsekakor takšen postopek vsakemu človeku popolnoma spremeni življenje, še zlasti pa duhovniku, ker duhovnik je nemudoma umaknen iz pastorale. To pomeni, da se umakne tudi iz župnije. Skratka, moje življenje se je v resnici postavilo na glavo. To, da enostavno bilo potrebno najti modus vivendi in skratka, že 7 leto zadeva teče, tako da si med tem časom, če tako rečem, krajšen čas z delom, športom, molitvijo in pa tudi združenjem z dobrimi prijatelji.
Že sedaj ste delovali tudi na posameznih župnijah. Kako so vas tam sprejeli? Vedeli so, kaj se dogaja?
Tako, posod, kjer sem nadomeščal, uskočil ob različnih prilikah, bodi si zaradi bolezni ali na zadnje tudi pobleti, ko so dopusti in duhovniki tudi se vzamejo kakšen dan prosto, me posod spremejo, če tako rečem, z odprtimi rokami, vedo za zadevo, spremljajo, molijo in me tudi pogosto tudi vprašajo, kako stvari stojijo, kako tečejo.
Ponavadi obtoženi duhovniki ne želijo govoriti za medije, vi ste nasprotno želeli, pa strani medijev ni bilo zanimanja. Je bilo tako tudi zdaj ob razveljavitvi sodbe višjega sodišča?
Ja, tudi, seveda. Vsi mediji, ki so zdaj pisali, nihče me ni kontaktiral. Ne vem, če so odvetnike, tako da mene se nekako izogibajo, še zdasti od trenutka, ko so nekako prišli do vednosti, da imam poligrafski test, ne nazadnje tudi dokument, ki priča oziroma je kot sum kaznivega dejanja, napeljevanja kaznivemu dejanju oziroma da obstaja sum, da je tukaj šlo za materialno korist, zato da bi rešili svoje finančne težave. Takrat naprej nekako noben medij ne želi kontaktirati z mano.
Lahko še malce obnovite ta poligrafski test, kaj natančno je pokazal?
Torej, poligrafski test je pokazal, da pri tem, kar mi očitajo, sem bil ves čas konzistenten. Skratka, da tega nikoli nisem storil, da mi to niti na kraj pameti ni prišlo. In sem želel potem tudi s poligrafskim testom potrditi in podkrepiti te moje besede, da so resnične in to je tudi potem pokazalo z največjo stopno verjetnosti, da v tej zadevi nisem zavajal.
Čeprav sodišče tega ni upoštevalo, zakaj?
Pri nas je nekako v veljavi, sicer sem nekaj brskal po netu in odkril nekaj kar obširnih člankov na to temo. Skratka, je nenavadno, da naša sodišča tega ne upoštevajo, kajti druge po svetu to spridamo uporabljajo in s tem seveda izločijo tiste, ki niso sumljivi in potem teče proces v smeri resničnega storilca. Tako pa v tem primeru dejansko, če tako rečem, že 7 leto tečejo za mano. V resnici pa, če je bilo kaj v zvezi s kakšno zlorabo, očitno pravi storilec v resnici je na varnem.
Danes se zdi, da je cerkev zaradi spolnih zlorab ves čas na zatožni klopi. Nekateri to snežno kepo izkoristijo za lažne obtožbe. Ob tem, ko se veliko govori o tem, je tudi že vsak dotik, čeprav samo na rame, viden kot nekaj neprimernega. Kako ocenjujete to spremenjeno stanje v cerkvi?
Ja, je seveda to neka nova okoliščina, ki je nekako po svoje zastrašujoča. Ne nazadnje, kot sem zdaj recimo lahko preberemo v Božjem okolju, je prav cela številka namenjena temu Božjemu dotiku in kot smo vsi ustvarjeni po nežnosti in za nežnost, v resnici kateheti smo se znašli v veliki stiski, ker enostavno postajamo grožne otrokom in otroci nam. Tako da dejansko bežimo drug pred drugim in to seveda je nenormalno stanje in nikakor ne morem pristajati na to, da smo bolna družba, da smo drug drugemu grožna.
V Vatikanu se je pred kratkim končalo srečanje za zaščito mladoletnih v cerkvi. S kakšnimi mislimi ste spremljali ta dogodek?
Jaz sem spremljal predvsem preko radija Vatikan, pa preko vašega radija. Seveda podpiram vsa ta prizadevanja in v resnici cerkev je tu najbolj na široko in celostno se lotila tega vprašanja, kajti vemo, da je zlorab očitno ogromno, številke so enormne. Ne nazadnje tudi statistični podatki kažejo, da je največ zlorab v družinah, seveda, ker družine so danes mnoge ranjene in seveda, kot pravi sveti oče, samo ena zloraba v cerkvi je pošastno dejanje in seveda zavržena dejanje in proti tem se je treba boriti. Tako da upam, da bodo kot sveti oče in škofije, kardinali tu napravili še potrebne korake, da se popolnoma to, če tako rečem, izkorenini in da je cerkev varen prostor tako za najšibkejše, še zlasti seveda za otroke.
Gospod Franc Klopčič, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Slovenci po svetu. V Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru, v Rožu na avstrijskem Koroškem, se je pred nekaj minutami začela sveta maša kot uvod v 43. tombolo, ki jo pripravljajo skupaj župnijo Šentjakob. Letošnji namen je za partnersko turistično šolo Ivan Marangosov v Ostrezu, občina Aprilzi v Bolgariji. Geslo skupnega projekta, ki za mlade Bolgarke in Bolgarce predstavlja priložnost za boljšo prihodnost, se glasi Help me, help you. Glasbena gostja 43. tombole je Amina Majetič. V dvorani Franca Močnika v Gorici pa se bo ob 20. začelo drugo iz niza strokovnih predavanj, ki jih pripravlja Skupnost družin Sončnica iz Gorice. V goste prihaja naturopatinja Katja Kogaj. Izvedeli boste, kaj lahko naredimo za svoje zdravje, kako si pripravimo učinkovito domačo lekarno, poskrbimo za zdravo prehrano in kdaj je nujno, da obiščemo zdravnika.
Švedske smučarske tekačice so na svetovnem prvenstvu v Zefeldu osvojile zlato kolajno v štafeti 4x5 km, druge so bile Norvežanke, tretje pa Rusinje, Slovenke so končale na 9. mestu. Norveški nordijski kombinatorec Jarl Magnus Riber pa je svetovni prvak na tekmi na veliki skakalnici in teku na 10 km. Slovenca sta bila precej pod vrhom, Vid Vrhovnik je bil 32, Ožbe Jelen pa 52. Italijanski kolesar Elia Viviani pa je bil najhitrejši v peti etapi dirke svetovne serije po Združenih arabskih emiratih. Rdečo majico vodilnega je zadržal Slovenec Primož Roglič.
Po noči in zjutraj bo še pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 4 ob morju okoli 6 stopin. V petek do povdne se bo oblačnost povečala, predvsem sredi dneva in popovdne bodo nastale manjše krajevne plohe, ki bodo pogostejše na Notranjskem in Kočevskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16 stopin. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana jasno 14, piha jugozahodnik 15 km na uro, Maribor 13, Koper 11, Novo mesto jasno 17, piha zahodnik 15 km na uro. Celje 12 stopin, Murska Sobota pa jasno in 15 stopin Celzija. Previdno na primorski avtocesti, promet je oviran pred priključkom Vrhnika v smeri proti Kopru zaradi kosov pneumatike na cestišču. Na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je še vedno zastoj tovornih vozil proti Hrvaški. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Andrej Šinko, bral sem Robert Božič, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:19.
Na radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.